Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Aflyttet er på Bornholm. Det er et stort del af Mediedanmark i øvrigt også, men vi er taget op i den anden ende af, hvor alle de andre er. Vi befinder os op i nærheden af Dueodde på det, der hedder Bornholmertårnen, som må sige sig at være, det har været en udsigts, eller hvad skal vi, lyttepost herover mod øst. Nu er det så blevet et oplevelsescenter. Og jeg sidder med en, der ved noget om det, som sidder her i bestyrelsen. Jeg simpelthen kan få det til at præsentere dig selv her i starten.
Ja, jeg hedder Karl Ilsø, og jeg er bornholmer. Bornholmer med B plejer jeg at sige, ligesom man siger københavner med K, ikke? Og jeg har boet det meste af mit liv på Bornholm. Jeg er tidligere folkeskolelærer, er nu pensioneret, og sidder stadigvæk i kommunalbestyrelsen, og har siddet der snart 35 år. Men min tilknytning til det her, og den kolde krig, det er jo, fordi jeg har været reserveofficer. Siden min værnepligt, jeg blev indkaldt i 63, har jeg været i aktiv tjeneste. Ikke hver dag, men altså en gang imellem indkaldt som reserve. Så jeg først til ved Bornholms Værn i mange år, og så sluttede jeg faktisk som chef for det der regeringsanlæg op i Nordjylland.
Rikard Vest.
Rikard Vest, ja. Der endte jeg med, havde min sidste 7 år som reserveofficer, som oberstløjtnant af reserven, og da jeg så gik af i 2002, så fortsatte man jo lidt, indtil man lukkede det i dvaletilstand. Men man udpegede ikke nogen ny operativ chef, så jeg var den sidste operativ chef der. Så det er sådan ligesom min militære løbebane. Og så har jeg også været chef for en mobiliseringsenhed som major her ved Bornholms Værn. Det eksisterede for et luftværnsbatteri, og vi havde jo også opgaver at forudse. Blandt andet har vi under en mønstring stået hernede med 12 luftværnskanoner og 4 styk firlinge, altså et maskingevær i firlinge officage, har vi stået under en mønstring. Så vi vidste godt, at stedet her var lidt betydningsfuldt.
Det har været mere alvorligt herovre, end det har været i resten af Danmark, kan man sige. Det har vel egentlig været sådan siden, i hvert fald siden 2. verdenskrig.
Ja, altså Bornholm var det jo, da jeg blev indkaldt i sin tid, så var noget af det første, vi fik at vide, selvom vi var rekrutter, at ved en skarp alarmering, en NATO-alarmering, så skulle vi bare ud over hegnet, og så vi havde jo ikke lært noget som helst endnu, så skulle vi bare samles ned i skoven ved et andet sted, og så ville vi blive brugt som arbejdssoldater eller sådan et eller andet, uanset at vi dårligt nok havde uniform eller ikke kunne holde et våben i hånden eller noget som helst. Så det var jo på grund af den meget, meget, meget korte varslingstid, der havde. Bornholm lå jo i forhold til jernsæppet, lå jo for skudt mod øst. Og vi troede jo alle sammen, at radarstationen var det allervigtigste, men det viser sig jo efterfølgende, at den her lyttepost måske var der, hvor Danmark bidrog mest væsentligt til NATO's samarbejde under den kolde krig. Og det var, fordi man kunne så mange ting hernede fra. Mange ting, som jeg heller ikke vidste dengang, men man kunne lytte, og man kunne på den måde finde ud af, hvad der var ved at ske. Man varslede i sin tid både Ungarn og Tjekkoslovakiet, og man varslede jo altså også i forbindelse med Kuba-krisen osv. Så man fik mange informationer herfra.
Nu sidder vi sådan, vi sidder lidt udenfor her på en bænk, der er sådan en mini turistattraktion, men altså, så kan vi så se, hvordan ser det ud, det her tog?
Ja, altså, der er 405 trin op, men den er normalt ikke åben, der er en elevator op, ikke? Og der skal selvfølgelig også være, så man kan komme en nødudgang, havde jeg næsten sagt, men jeg synes jo, det er alle tiders, og derfor har jeg sagt ja til at gå ind i bestyrelsen for den her selvejende institution. Fordi det skal primært ikke dreje sig om den kolde krig, hvad der foregik i Nordjylland, eller listerne også under 2. verdenskrig. Det skal foregå om, hvad foregik på Bornholm. Netop på grund af det her specielle sted. Og så er det jo alle tiders med den 70 meter høje tårn. Du går der op lidt senere, så kan du kigge rundt og helt enormt fantastisk udsigt deroppe fra, ikke? Så alene udsigten vil jo lokke en masse turister til. Og også andre danskere eller også herboende, alene på grund af udsigten. Og så får man måske smag for lige at gå lidt rundt og så kigge lidt, hvor det er jo lagt an på, at det er bornholmske historie. Det er lidt fra 1. verdenskrig, lidt fra 2. verdenskrig, og så det der helt specielle, at Bornholm jo blev bombet af russerne. Meget få danskere er jo i grunden klar over i dag, at Bornholm har været besat af dengang Rusland i næsten et år efter krigens afslutning. Det er der ikke ret mange danskere, der ved. Og det har tiret mig så meget også, så jeg har sagt, jamen, det synes jeg, det er et budskab, jeg godt vil være med til, som gammel kold kriger, at viderebringe, fordi at det var nogle helt specielle forhold dengang. Og derfor skal de udstillinger, der er hernede, som Koldkrigsmuseum og Oplevelsescenter, det skal jo løbende udvikles. Der er nogle fjernsynsoptagelser, og der er det helt sådan noget gammelt materiale, der er mange, mange spændende ting, men det skal udvikles, og det skal dreje sig primært om Bornholm. Og Bornholms situation under den kolde krig, lidt efter, og selvfølgelig også før, altså lidt med 2. verdenskrig også, fordi den historie er så unik, så mange mennesker, der har været de åbne sidste år, og så snakket med dem, og de er alle sammen, altid når de når det rum, der viser om bombardementet og besættelsen af Bornholm, så de fleste mennesker, de siger, Gud, det vidste vi ikke. Så det er jo lidt spændende, også for sådan som mig, der også har tid til det, og som gerne vil være med til, at den historie, det er jo en del af Bornholms historie, det er en del af Danmarks historie, men der er ikke ret mange, der sådan tænker over det, og det skyldes jo nok, at den danske stat officielt jo nok følte, at man svigtede Bornholm lidt. Jeg er jo opvokset med, at jeg er født i 42, så jeg var kun en lille dreng, men min far var frihedskæmper, og jeg har fundet nogle gamle breve, han er død for mange år siden, han døde da jeg kun var 11 år, men fundet nogle gamle breve, hvor han skrev til sin mor, og der svigtede de os også edermor. Dengang sagde man eder til det var en gammel provstinde, så sådan talte de til hinanden. Så det, der er mange ting, det er jeg opflasket med, og derfor var det også helt naturligt for mig, at jeg selvfølgelig skulle være soldat, og så senere hen, så fortsatte jeg som reserveofficer.
Du kender dig selv for gammel kold krig, så du var med til, at lukke Regen Vest ned og sådan noget. Det, der. Ja. Det er jo sådan en periode, som i hvert fald officielt er forbi. Hvordan har du det med det?
Nå jo, men jeg synes, det er jo dejligt. Nu kan det godt være, at vi har gjort nogle ting lige lovlig hurtigt. Det er der noget, der kunne tyde på i dag. Det bliver aldrig det samme, sådan sort eller hvidt, men jeg mener jo nok, at vi skal måske forstå, at den russiske bjørn, hvis du kalder det det, Sovjetunionen eksisterer ikke der, men altså, der er jo grænser for, hvor tæt vi kan gå på deres grænser. Det synes jeg, vi skal forstå. Det synes jeg ikke rigtigt, vi forstår. Vi så det med Kuba-krisen. Der var der altså Kennedy, der sagde, nu er nok nok. Så må vi risikere en atomkrig, eller en stor krig, eller et eller andet. Det er for tæt på os, ikke? Og sådan føler russerne vel også med, altså, Ukraine er jo, ja, altså, det er jo et meget korrupt land. Og hvis du siger, altså, det som russerne besatte, det, altså, Krim har jo altid været russisk, ikke? Og det er 90% af befolkningen ansat enten i flåden eller i forsvaret, osv. Så det er jo lidt pjattet, at så en russisk præsident i en brandert har leveret tilbage til Ukraine. Det synes jeg, vi skal respektere, men det gør man altså ikke, og derfor så er jeg en lille smule enig med dem, der siger, at nu skal vi passe på, at vi ikke provokerer lidt for meget ved de store manøvrer, der er. Jeg ved godt, man gør det for de baltiske landes skyld, men vi skal nok lige tænke på, og altså det der med, at der kommer jægerfly, der nærmer sig Bornholm, og bombefly og så videre, ved du hvad, som gammel kold krig, det var vi jo vant til næsten hver anden dag under den kolde krig, hvor man ligesom så kontinuerligt, hvordan reagerer NATO, er de på dupperne hele tiden og så videre, og det gjorde amerikanerne jo også, så altså. Men som gammel koldkriger vil jeg sige, ja, det var godt, der ikke skete noget dengang. Vi gjorde det jo. Når vi gjorde det som reserveofficer og som frivillige, så var det jo altså også fordi, at jo bedre vi gjorde vores arbejde, jo større ville prisen være for en aggressor, eller Warszawapagten, hvis de ville besætte os og sådan noget. Og det skulle så være med til at undgå. Det er ganske, man kan undgå, men hvis det ikke kan betale sig for nogle af parterne, så kan man på den måde undgå. Det kan jo godt vise sig nu, for eftertiden, inden jeg lukker mine øjne, at man engang siger, den der koldkrigsperiode, det var måske verdens mest sikre periode. Der er noget, der tyder på det. Nu har vi terrorisme, og vi har Putin, han spænder lidt med sine muskler. Han kan jo også meget. Der er ingen tvivl om, han kan. Og derfor skal man da være opmærksom på det. Men jeg synes, det er godt, at den kolde krig som sådan er overstået. Men det er svært at forklare andre. Det er specielt svært at forklare unge mennesker, at sådan var forholdene. Vi var sgu bange, ikke? Og vi vidste, at alle på Bornholm vidste, at det kunne ske lynhurtigt. Og det kunne jo altså også være sket, hvis man skulle afprøve Vestens musketer, altså NATO's musketer, at hvis man havde besat Bornholm i nattens mulm og mørke, så er der jo nu papirer, der er åbnet, så det ser ud som om, at der var ikke sket noget andet. Der var blevet diplomatisk krise, men der var ikke blevet startet en 3. verdenskrig. Det troede vi andre nok, da vi gik der i uniform og så videre. Men
i forhold til Krim, der, som du nævnte, så skulle man måske lade den russiske bjørn ligge.
Jeg synes, man skulle acceptere, at de ville have en vis sikkerhedszone rundt om sig selv. Og om det så er det ene eller det andet, ja, men altså, man må ligesom erkende, at lige så vel som det for amerikanerne var at komme for tæt på, når man satte raketter op på Cuba, så må vi altså også forstå, at hvis Ukraine skulle komme med i NATO, eller, altså, det var måske nok lige at provokere for meget, for så havde Putin jo ikke ret mange muligheder andet, for han kunne være lidt ligeglad, fordi han ville tabe under alle forhold, ikke?
Jeg står midt i en rum her, hvor der har været den her lytteting, hvor de her medarbejdere har lyttet til, russisk kommunikation. Der er sket det her rum, som der altid sker, når Forsvars Efterretningstjeneste forlader et eller andet område, der er, de tager simpelthen alt med sig af computer. Der er kun stort set det bare område tilbage. Og så inde i midten, de her firkanter her, det her linoleumsgulv her inde i midten, som man kan kigge på. Det her linoleumsgulv, det er sådan ret betrådt, og man kan også se, der har stået nogle maskiner herinde. Der er sådan nogle lidt gule firkanter, der er nok blevet røget herinde, vil jeg tro. Dengang, det gjorde man jo på det tidspunkt. Der hænger et ret fantastisk klistermærke for nogen, der hedder ECCM. SIGINT. Det står for Signals Intelligence, som var præcis det, de gjorde. Der står der Electronic Warfare, og så er der et billede af tre fugle, som med nogle lyn ud af fødderne. Og der er en mere, der hedder Naval District Bornholm, The Baltic Contact. Her er der også et klistermærke her igen. Det er noget, der simpelthen sætter op på den her stolpe her inde i midten. Nå, men det er så en del af det her, men det, der foregik her, er jo så enestående, fordi hvad jeg ikke vidste dengang, det ved jeg så i dag, at en hvilken som helst sender, du ved, der sender og modtager med radio, ikke? En hvilken som sender har sin egen profil, ligesom et DNA-profil, og det vil sige, alene ved at lytte til forskellige ting, kunne man jo på den måde finde ud af mangt og meget, ikke? Og nu siger man jo altid, jamen, når store troppestyrker, de opererede, de flyttede sig, så var det under radiotavshed, så de ikke kunne spores, men det passer ikke, man kan ikke flytte i tusindvis af mennesker, uden man er nødt til at kommunikere lidt på en eller anden måde. Og det var de gode til her, og derfor kan du også sige, at man har offret, når du går rundt i museet og ser, hvordan det her har udviklet sig. Først købte man af fyrvæsenet, det gamle tårn der, og så fik man bygget noget nyt op, og så til sidst fik man bygget det helt høje tårn, ikke? At man så få år efter, man har offret 15-20 millioner kroner på det her, ligger det helt ned. Jamen, det er jo sådan tidens udvikling, ikke? Der er også noget, der hedder teknologi. Man kan mere fra satellitter i dag, end man kunne i fyr i tiden, ikke? Ja, må ikke, der stadigvæk bliver lyttet et eller andet sted, hvis det ikke er her.
Der bliver lyttet, selvfølgelig gør der det. Men det bliver måske ikke så intens, som det var dengang. Dengang var det jo ligesom alt eller intet, ikke? Vi havde en masse anlæg rundt omkring i Danmark, bunkersanlæg osv., som nu var der Reagan også. Det bliver nok åbnet for publikum på et eller andet tidspunkt, ikke? Og det var jo helt hysterisk. Radarstationen, der lå inde i Almening, hvis du kom op i, der er et tårn ved siden af det her kongeminde. Hvis der var nogle togbilleder derfra, så blev det konfiskeret osv. Så det var jo altså noget helt andet. Dengang. Men det var, altså jeg synes, det er sjovt at have været med til, og ja, og mange siger, jamen altså, hvorfor gjorde I det? Jamen, der var ingen, der spurgte, om man gjorde, fordi sådan gjorde man, fordi vi var på Bornholm så tæt ved, og vi vidste, at vi ville ligge i allerførste række, og vi lå faktisk bag jerntæppet. Så, og vi var godt klar over, at vi lynhurtigt kunne blive omringet, altså, eller afskåret, ikke? Derfor havde Bornholm jo også nogle kæmpe store lager, beredskabslager af både det ene og det andet, ud over militært materiale, også forbrugsting som tændstikker og alt muligt andet, ikke?
Der er simpelthen ligget sådan et man har hele tiden haft et hemmeligt lager.
Man har hele tiden haft overskud af alt. Både af redningsmateriel, af brandudstyr, altså alt muligt, skulle der altså være lager, sådan så at Bornholm kunne klare sig ved at blive afskåret. Der har faktisk også været penge. Der har været penge, et stort pengedepot, som selvfølgelig jævnligt blev kontrolleret. Sådan så hvis vi blev afskåret, så kunne Øens amtmand, derværende, han blev jo så sammen med obersten, dem der bestemte på Bornholm, så kunne de altså få samfundet til at leve videre, at det ikke brød sammen.
Kan du prøve at beskrive os det her med obersten, dem der bestemmer på Bornholm? Der Bornholm har en særlig måde, hvordan det ligesom er styret på.
Og det var det dengang jo. Altså, obersten var jo den, der sammen med amtmanden. Amtmanden repræsenterede jo civilsamfundet, men i realiteten ville det være obersten, der var konge i det øjeblik. Der kan man ikke sidde og diskutere, hvad man skal gøre. Der er der en, der bestemmer, ikke? Og blev vi afskåret, eller blev vi angrebet, så var der reelt kun en, der bestemte. Men selvfølgelig havde man et lille råd, hvor både politimester og som nu hedder politidirektør, og det civile samfund var repræsenteret. Men reelt ville magten sidde hos Bornholms kommandant. Nu er der ingen kaserner herovre mere. Der lå dengang en mini-brigade, det vil sige 3.500 mand ville komme under våben, hvis de nåede at komme herover, inden der skete noget. Ikke? Og det var det, man var bange for, at os, der boede på Bornholm, var bange for, at vi lavede også planer med, hvis nu vi ikke får tilført de forstærkninger, hvor mange kan vi så mønstre til vores enhed af gamle soldater, som det ville jo godt nok blive en 40-50 år, men hvad kunne vi stille op? Så der har været mange scenarier. Vi var godt klar, at vi kunne blive afskåret. Og det lå der jo også, altså selvfølgelig, ja, hvorfor vi gjorde det, ved jeg ikke, men det var da også på sin måde lidt spændende. Og så må man jo have haft de der egenskaber, der skulle til at være lidt fanden i volsk, og tro på, at man kunne få det til at fungere i en given situation, ikke?
Jo.
Så jo. Ja, og nu går jeg lidt op i det med det her tårn, for jeg synes, det er en historie, vi skal fortælle vores børn og børnebørn. Mine børn ved det godt nok, men børnebørnene også. Og det er så sammen med en fantastisk turistmæssig udsigtspost, så synes jeg jo, at det er lidt spændende at få fortalt noget andet også. Og den der historie fra koldkrigen, ikke?
Men det kan da godt sige.
Ja.
Der er nogle enkelte instrumenter tilbage på dengang, men det er ikke, der er ikke synes ikke tale om noget, der på nogen måde kan siges at være klassificeret. Jeg står her over for en væg af oscilloskoper, som er dem, hvor man ligesom kan måle strøm og signalstyrke på forskellige ting. Det man har en række af her. Der er blandt et HP, et fint HP-oscilloskop, og et der hedder Textronic, som jeg faktisk tror var dansk, men der er der også nogle lytter, der må rette mig, hvis jeg har taget fejl. I loftet der hænger der en fundet russisk sonarbøje, som blev anvendt til at aflytte undervandsaktiviteter og transportere videre til fly eller både. Den blev fundet her på Bornholm, og så var der en, der har fundet den, og han kom og bankede på hos Duøje lyttestation og spurgte, om de ville have den, og det ville de gerne. Tænk på, om du har lyst til at vise mig et eller andet af det, mens vi var herinde.
Ja, hvad tænker du på?
Jamen, jeg tænker på, altså, vi kan også tage en tur op i tårnet, og så tage den ned igen.
Ja, altså,
eller der, også, der er udstillingen derovre, som er måske bedre.
Jeg figurerer på en af de der.
Jamen, så lad os gå og tage dem.
Kører rundt hele tiden.
Ja.
Det er fra en udsættelse i fjernsynet.
Ja, det kan vi da godt
kigge
på.
Og så er der, du kan lige se her på den anden side.
Ja.
Der kan du se her, det er det, jeg fortalte om. Der er lidt underligt for almindelige mennesker. Men forsvaret er jo forsvaret. Og det er en stor maskodont, og den er meget svær at stanse. Og så videre. Det anlæg, der ligger derovre, køleanlæg. Et kæmpestort køleanlæg. Det er jo fordi, at man med den teknologi, der var, og de server og så videre, der var, der ville jo, altså, temperaturen ville jo stige med 1 grad i det store et eller andet sted derinde, hver time, hvis ikke man havde sådan et køleanlæg. Og der kan du godt se, det er nyt, og det kan du også godt se, det har ikke kun kostet 5.000 kroner, det der. Du kan godt se, det har kostet millioner, ikke? Og det virker lidt mærkeligt, men sådan er udviklingen jo, ikke? Altså lige pludselig, så siger man stop, og det var der jo ingen, der kunne forudse den teknologiske udvikling. Men det ser lidt mærkeligt ud, men det køleanlægget der er sådan et bevis på, at det blev bygget samtidig med tårnet her, hvor man så siger, nå ja, nu sad der nogle domer jo, men jeg synes jo, det er meget fint, man bevarer tårnet, og nu kan bruge det som udsigtstårn.
Det der køleanlæg, jeg mener, der var snak om på et tidspunkt, man måske ville bruge det til at lave noget internet her på øen. Som sådan.
Ja, men der var en, der ville købe det her, og så lagde jeg noget, men jeg ved ikke, om de kunne blive enige om prisen, eller om der manglede penge, så nu ligger det der bare, og det kan jo selvfølgelig bruges, og det kan se, det er i fin stand, så det, der skal jo ikke meget vedligeholdes til, men nu ligger det der bare, og så kører man stadig videre her, og skal stadigvæk udvikle stedet. Der er en hel del filmslynger derinde, der fortæller lidt om både koldkrigen, og også, der er faktisk også en lille en, hvor jeg er med, som batterichef dengang, som major for en enhed, hvor vi skyder med vores luftværnskanoner. Og så er der mange ting, men ofte er det jo sådan, at jeg har det sådan i hvert fald, hvis jeg kommer på Kunstmuseet, eller et andet museum, så en halv time, 3 kvarter, så jeg er mæt. Så får jeg mere ud af at gå, og så kommer vi igen nu til sin. Og så er der mange oplevelser, og der kan du så sige, jamen får man besøgende, så udsigten, der skal man op og se, og så kan man se mere og mere, og til sidst får man dannet sig en helhed, ikke?
Jo, det må have været fantastisk at arbejde med den udsigt, hvor de har kunne gå her i det her rum.
Nej, jeg tror nok, de sad inde i et lukket sort rum. Det var antenner også, når der var deroppe. Men selvfølgelig, du kan se, det er stadigvæk hegnet ind. Altså, det var noget af det. Det er noget af det mest hemmelige, der var på Bornholm. Jeg var meget, meget langt henne i min militære karriere, for jeg blev klar over, at det her det havde en vis betydning. Det var noget af det bedste hemmelige holdte. Ingen vidste rigtigt, hvad der foregik, og man troede, nå ja, der ligger noget der. Men så da man begyndte at bygge det her, så var der nogen, der blev klar over, hold da ferie. Det må være meget, meget, meget væsentligt, for ellers er meget at få lov til at bygge 70 meter op, vel?
Nej.
Og det var det så også, indtil man nedlagde det. Men det er jo så teknologi igen. Nu kan man lytte fra satellitter og så videre. Det kunne man ikke på samme måde dengang.
Men de sad i et mørkt rum og arbejdede?
Ja, de kunne ikke gøre hele døgnet, men de sad og lyttede. Der var flere ansatte hernede. Så det var jo meget, meget interessant det der. Vi kan lige prøve at gå ind og lige se her. Ja, jeg kan jo godt gå 5-6. Jeg synes, du selv skal tage dig op og kigge lidt, og så kan du også lige kommentere lidt, og så kan du jo klippe det samme, som du vil jo.
Det kan jo godt. Men indtil videre taler du er fremragende. Det kører derude af.
Det er jo fordi, det interesserer mig jo.
Det er jo det, man kan høre, og det er jo altid en fornøjelse med folk, når det interesserer
noget. Nå jo, men altså, det er jo sådan, jeg kan tale i timevis jo.
Jamen det er da strålende. Det her sted, den her lyttepost, som nu hedder Bornholm og Tårn, den har i sin tid blevet godt, hvad den har lavet. Det er blevet koordineret i forbindelse med et sted i København, som lå på Strandvejen, som hed Villaen. Og det var det sted, hvor man havde som hovedkvarter, hvor man kunne have, ting stående, hvor man ligesom centrerede alle de oplysninger, man fik ind. Det blev først forladt i 1957 for et nyt hovedkvarter. Det er et nyt hovedkvarter ude på Amager, det der hedder Aflands Hage og Sande er gård, som nu er rammen om de her indhentninger af elektroniske efterretninger. Som der står her på den her planche her, modtog man data fra efterretningens anlæg forskellige steder i Danmark, samt fra mobile enheder til lands og til vands. Lytteanlæggen betegnede stationer, og I forberedede på et tidspunkt med 7 stationer beliggende i Gedser, Jørgen, Løgum Kloster, samt 2 på Amager og 2 på Bornholm.
Det er hvor du skal op i tårn, og der er en elevator og så videre. Ja. Det kan du gøre selv bagefter. Så serverrummet der. Ligesom her, hvor vi giver briefinger, hvis der kommer foreninger og sådan noget. Ja. Så laver vi briefinger her, og der kan du så se, der kører sådan en slynge hele tiden.
Foran ruinen af Salomons Kapel, At man fandt gasmaskefiltraterne
i historien, om man faldt en gang i en gasmaske, som man troede, at måske russiske frømænd havde været inde og lægge for at markere noget i deres uddannelse. Men det skal man have tid til at kigge på. Den lukker vi ned, når vi giver en briefing en gang mellem her, og så går vi rundt. Skal du se her, Henning? Og så er der forskellige. Så er der udstilling, vi skal ned ad gangen her. Ja. Ja, så udstillingerne er de forskellige. Der er både en, der også siger Første Verdenskrig, og der er også en om Holocaust. Der har vi så et radiorum, hvor brugere kan komme ned. Det er nogle gamle radioer med til, hvad der har været hernede, nogle af dem. Og så kan man, med en vejledning, kan man sidde der, og så kan man tage øreklapper på, og så kan man lytte. Hvad er det i grunden, man kunne lytte til? Og det er jo en del af oplevelsescentret. Specielt unge mennesker siger, nå, ja. Og der kan man høre langt ned i Europa, hvad der foregår. Men det er ikke sikkert, man kan decifrere det, vel?
4, 4, 8, 3, 3, 3, 8, 0, 0, 0, 0, 0.
Der kan man gå til det gange. Første verdenskrig, anden verdenskrig, og her har vi sådan en, der kører rundt der hele tiden, der fortæller lidt om murens fald. Det er her, hvor jeg er med på noget også på et senere tidspunkt. Den kører kontinuerligt. Det kan man jo i dag med den nye teknik, så det er ikke noget med, det bliver slidt eller noget, vel? Det viser sådan en landsætning.
Det er et program fra Danmarks Radio.
Ja, det er det nemlig. Ja. Der er både fra Danmarks Radio man lavede jo 4 udsendelser i sin tid om den kolde krig, og der fik Bornholm på grund af sin beliggenhed og speciel historie en af de 4 udsendelser helt for sig selv. Så det er meget godt. Og så kan du se her, der står lidt om den kolde krig og serverrummet. Kan vi lige se mere også? Og så synes jeg, du skal gå rundt og kigge lidt, og der er noget, du måske synes er interessant, du kan læse op og sådan noget. Men her kan man så se. Det er meningen, at man lader det her stå åbent. Fordi det viser jo, at det har ikke været et helt normalt sted. Hvad der er af tekniske installationer, det har man jo ikke pillet væk, men alt det andet har man pillet væk. Men det kan man jo godt se, der har sgu været noget, der har både brugt strøm, og som var lidt specielt her, ikke?
Aflyden befinder sig i Bornholmertårnet, som altså er en fremskudt lyttepost fra Forsvarets Efterretningstjeneste på et garderobe fra en lokal her. Så har jeg bestemt mig til at gå op og kigge på det, og for at se, hvordan det ser ud, bare for at få udsigten, om ikke andet. Der er en teknikkælder. Jeg tror lige, jeg går ned først. Og hernede under det her, der er også en dejlig akustik. Der kan man også se, hvordan ledningsføringen har været i det her sted. Og der er delenemme, godt nok for at sige det på bredt jysk, blevet kørt nogle ledninger rundt hernede. Man kan så også se, at der er blevet fjernet en masse ledninger. Det er som sagt det er sådan noget, som Forsvars Efterretningstjeneste gør, når de lukker tidligere anlæg ned, så fjerner de simpelthen alting, der på nogen måde kan forbindes til, hvad de har foretaget sig. Men så har pænt og rent nogle virkelig pæne, pænt lagte ledninger rundt omkring her. Men som sagt, også nogle skuffer og nogle racks henad, som er tomme og tømt for indhold. Klassisk militær, der er alle mulige ordre. Den gule sorte stribe i linje på gulvet må ikke overskrides med nogen kropsdel. Måske rette om den her mikrofon, jeg kommer ind for Radio 24/7. Jeg laver et program om det her tårn.
Aflyttet.
Ja,
det er præcis. Ja, okay. Du hedder Anders Gjerg.
Ja, det er mig. Ja.
Det er faktisk nogle spændende tid, så du laver
det. Tak skal du have. Hvad er I kommet for at se?
Jamen, vi bor her for sommerferie, så skal vi følge os omkring folkeudvalget.
Så skal man lige prøve et eller andet.
Nej, prøve et eller andet. Vi bor lige hernede bagved, så... Mm. Det er meget...
Tiden skal også gå med.
Ja, det skal den.
Men det er meget spændende udstilling, det er, synes jeg. Rigtig spændende.
Den er som sådan lidt pladet af, at de har haft enormt travlt, de der efterretningsfolk, med at pille alting ud og fra og bagefter.
Ja, ja, selvfølgelig. Altså, alt det spændende er jo væk. Så, eller mest spændende er jo væk.
Så skulle vi være helt op til noget med 70 meter eller sådan noget.
Jeg kan også sige, der er sådan lidt... Det er det rum her, hvor de sad og lyttede. Og du kan se, der har været sådan, så der, man ikke kunne få lys ind. Og der har været flere andre lyserum. Og så lidt af Bornholms historie under kold krig. Det der, den ved jeg ikke, om du kender. Den første MiG-15. Et nyt russisk jagerfly, som var meget manøvredygtigt, og som han havde observeret nogen andet i Koreakrigen, landede her. Først at komme uden for jernsæppe landede her. Der landede i alt tre, men den første, det var en polsk pilot, der stak af og landede på... Han havde på sit kort en startbane, som kun var projekteret. Han troede, den var færdig, men så der var kun græsbane, så derfor så borede flyet sig lidt ned i sandet, og det blev så sendt, der kom over Atlanten, kom der militæreksperter inden for et døgn, der gennemsøgte det hele, og fordi der var, man var, den var så manøvret, og ligesom tænkte, der må være et eller andet. Det viste sig vist nok, at der var nogle Rolls-Royce motorer i, som man havde lavet på licens, men det viser lidt om også nogle spændende ting. Den der, det var den tredje, der kom, den landede ude ved, på en mark ude ved kasernen. Og så en, der ikke kunne orientere sig, eller så havde ikke mere brændstof. Den kørte så ind i et stendige. Og så nogle små historier. Det er noget, der er specielt for Bornholm. Det findes ikke andre steder. Du kan se en fiskerbåd der med antenner, og sådan kan du gå rundt og se.
Ja, det med fiskerbåden, det var meget udbredt dengang, at man ligesom brugte dem til som aflytningsstation.
Der er det færdigt, helt færdigt, ikke? Her kan du så se, hvordan det startede, ikke? Hovedfyret, man købte det der fyr, farvandsvæsenet, tror jeg nok, da man byggede det store, nogle nye store fyr, ikke? Så byggede man det ganske langsomt op, og sådan har det altså set ud i to faser med det der domer ovenpå, og det flyttede man så op, kan du se her, når man så kom man højere op, og det er sådan hele historien om stedet her, og det er også lidt det er også lidt interessant, fordi det er der sgu heller ikke ret mange, der ved om. Det er der heller ikke mange Bornholmer, der ved. Derfor synes jeg også, det er jo lidt spændende at se, hvad der i grunden har foregået. Men det er jo det samme som, når man siger om krigen i 1864 osv. Altså det her, det bliver jo også historien engang. Det er bare ligesom om, at for tiden er den kolde krig sådan lidt ind. Men det er selvfølgelig, fordi det buller lidt. Er der en ny kold krig på vej i et andet form eller noget? Så det buller lidt, ikke? Så det er blevet interessant nu, og det vil også godt være med til, at vi bevarer og på en eller anden måde videregiver til vores efterkommere.
Det er jo netop, som du også sagde derude, at det er lige før, man næsten får et romantisk forhold til det, i forhold til alt det der terror, der sker i øjeblikket.
Romantisk det hele, jo altså. Jeg vidste godt, at da jeg var chef for en mobiliseringsenhed der i 12-13 år, der vidste jeg godt, at unge mennesker kunne blive meget afhængige af indgivende situation af mine ordre, og enten jeg fik dem ovenfra eller egne, det var jeg godt klar over. Og man virkelig skulle tage hånd om sit mandskab, og det var vi også opdraget til, men det var da også en smule belastende, at man indimellem var nødt til at tænke tanker, hvor modbydeligt et slagteri det kunne være blevet, ikke?
Ja, det kan være blevet rigtig godt.
Ja.
Det er meget sjovt, ligesom om der er tilbage, der er sådan et stykke, hvad hedder det her, det er nogen, jeg tror, det hedder.
I et lukket rum, der har været op her jo.
Ja, der har simpelthen været lukket ind i det her lille firkant.
Og det er også muligt, at man vil lave det her til et lytterum, men der skal jo mange ting til efterhånden, og det koster jo penge alt sammen, men der vil hele tiden løbende komme nye ting til. Der kan du se herinde også, der har man også vist, hvor stor en kapacitet man har. Der kan du se udsugninger, du kan se eltavler osv. Det har man også lavet bestå, sådan så at man både ser noget af det gamle og noget af det oprindelige, men naturligvis ikke de der instrumenter, der var her. Vel? Det kan være en skynd, at de bliver frigivet, og man kan få nogle af de gamle installeret hernede igen, men forløbig så er det jo Forsvars Efterretningstjeneste, der sidder på det, der er tilbage.
Det er de ikke meget for, ved jeg, fordi jeg ved...
Nej, de er ikke meget for det.
Dem, der var for Stevens Forte, de har nemlig også, de ville enormt gerne have nogle af de gamle computere tilbage, der ved, at det her, de bare... Der, de svarer
der,
ikke
engang. Der går nok nogle år endnu, før det gør. Men altså, jeg synes, det er meget, meget, meget spændende. Der kan du også se... Det står der altså i mange rum, og det skal selvfølgelig udbygges med mindre historie efterhånden, så man får fat i dem, ikke? Og også interviews med lokale hjemmeværnsfolk og dem, der var med dengang på ude i lufthavnen. For eksempel lavede man jo skyttegrave af beton, fordi det var man klar over. Det var der, startbanen skulle beskydes, hvis der pludselig kom en invasion, ville man prøve at tage lande med fly med det samme. Ikke? Og derfor så hjemmeværnet havde til opgave at passe på lufthavnen der. Og gør den klar til sprængning om nødvendigt, ikke?
Kan man sige, har der været sådan ligesom på Bornholm, der har været de almindelige bornholmere, og så har der været nogle af jer, som har vidst noget om, hvad der ligesom
blev foregivet? Ligesom i hele landet. Altså, nogle få vidste lidt, og mange vidste slet ikke noget. Men alle vidste jo godt, at der var noget, der var lidt hemmeligt her og der, men man var ikke klar over, hvad det i grunden gik ud på. Jeg plejer at sige det her. Få vidste lidt, mange vidste ingenting. Og selvfølgelig var der nogle ganske få, der vidste meget, ikke?
Hvor er alle mennesker henne? Der er ingen konduktør. Heller ingen vognstyr. Nå, det må de selv om.
Og det var medlem for bestyrelsen for Bornholmertårnet, Carl Ildsø, der viste rundt i den tidligere lytestation. Lyden imellem for det her indslag, det var for to russiske number stations. Den ene med det malmfulde navn, The Russian Man. Og den anden, den der lidt irriterende lyd, den blev simpelthen bare kaldt for The Bosser, ringklokken. Måske var den sådan en slags markør af en hemmelig sender, et slags brutal pausesignal, så agenter kunne finde stationen. Aflyttet, vi er som mindst stadigvæk på Bornholm. Hvis man lytter lidt efter, kan man høre noget bølgebrus. Vi sidder lidt uden for Allinge, hvor der er folkemøde, men det bliver jo strålende, det er ikke alle mulige andre steder fra. Jeg vil hellere gemme gode optagelser til næste uge, især fordi Danmark jo fik fornemt besøg i København i mandags. Den 15. juli sidste år udpegede FN en særlig special rapporteur, en slags ombudsmand for retten til privatliv. Han hedder Josef Kanatachi, og han besøgte Institut for Menneskerettigheder. Jeg startede med at spørge ham om, hvordan han egentlig definerede privatliv, privacy i en verden, der er fyldt med moderne teknologi, der hele tiden udfordrer netop det begreb privatliv.
In truth, what I have been trying to do is to move away from the need of defining the right to privacy. Because the task of defining privacy has eluded people for a very long time. What I have been trying to do instead is to move towards a better understanding of the right to privacy as opposed to defining it. Because by understanding what people value, what is important to them about their privacy, we can then better understand what kind of rules we need, what kind of safeguards we need to introduce, and what kind of remedies people would like to have in order to protect their privacy.
And that's one of the problems you're looking into there, that it's different from different countries, what people want to preserve.
Well, certainly what there seems to be is there seems to be a core set of values on privacy, which most people across the planet tend to share. And then out at the periphery, there might be some differences between one culture and the next. And we have to be clear in this in saying that these cultural differences may exist within the very same nation, within the very same nation, state or society, let alone between one country and the next. And what we're trying to also establish are those intercultural differences in privacy and those intercultural similarities, which will help us arrive at a better set of internationally acceptable safeguards and remedies.
So what we can at least calmly say is that the term privacy is being renegotiated in many ways these days.
Well, more than renegotiated, I would say that we have an understanding of the right to privacy and of the legal right. And what we are trying to do is similar to the process that has been carried out in Europe, but this time we're doing it at the international level, at the United Nations level, which is we have a right, but now we are trying to identify more detailed principles which will complement the right and make that right more relevant in the digital age.
Det nytter ikke at prøve at definere privatliv. I stedet må vi prøve at finde ud af, hvad der er rigtigt for og vigtigt for de enkelte mennesker. Men der er et fælles behov for privatliv. Vi har rettigheder. Nu prøver vi så at finde ud af, om det egentlig virker i en digital tid, og hvad det er, der er behov for nu, siger altså Josef Kanatacsi. Han har en anden vigtig agenda. Han mener, at vi bruger et bestemt ord forkert. Ordet er cyberwar. Og det er et ord, der bringer os et helt forkert sted hen. Vi skal tale om cyberpeace, cyberfred i stedet, mener han.
One of the major points you've been debating in some of the things you've written is you're talking about we should use the term cyberpeace instead of cyberwar. Why is this important?
It's very important because one of the things that we have seen come to light, especially since the Snowden revelations of June 2013 and thereafter, is that the name of privacy, that privacy itself is being infringed in the name of security and national security. And what we have is we have a number of countries which are carrying out cyber espionage activities in cyberspace, and those cyber espionage activities in cyberspace may infringe upon the privacy of the citizens of other nations and very often their own citizens. And what I'm inviting countries to do is to also look at other alternatives and instead try to let cyber peace break out, wherein by negotiating together about what actually happens in cyberspace and appropriate behavior of states in cyberspace, that way hopefully we can achieve cyber peace. And hopefully then the risks to privacy rising out of these activities of states will decrease.
You mentioned the Snowden revelation. There's almost a three-year jubileum of these. That when I look at it, I've been following these since the beginning. Do you think, have you moved forward since then? Or in my opinion, it seems like everybody is just kind of backstepping. And you have, for example, the British government is kind of imposing new laws of more surveillance and suggesting more surveillance, and that is true here in Denmark. Do you think have the countries in general, have they learned anything from the Snowden revelations?
Yes, I think that a good deal has been learned and a good deal has come out into the open, and there's a healthy, robust public discussion. If you look at what has happened in the United States, for example, there have been a number of positive reforms in the right direction, where the bulk surveillance of telephone calls, of whole chunks of data have been outlawed. The USA Freedom Act also introduces new safeguards. Is the process complete? Not yet. In the United States, for example, we expect that by next year there's going to be a very healthy discussion by December 2017 about Section 702 of the FISA, the Foreign Intelligence Act. We also have a discussion about Executive Order 12333. So the discussion continues, and I'd like to emphasize that it's an ongoing process. It's very much work in progress. So when we look at the Europeans, we see that not enough progress has been achieved. I have already publicly drawn the attention of the UK authorities to the need to substantially be in line with the latest European court principles. And in this I have especially drawn attention to the issues of bulk hacking and bulk surveillance, and I'm expecting that at one stage or another, the court, the the parliaments of all of Europe will realize the wisdom of the latest decisions coming out of the European Court of Human Rights, and especially the provisions which deal with bulk surveillance and bulk hacking and the importance of targeted surveillance with a number of safeguards, and that they will immediately or gradually bring their legislation, both existing and new legislation, in line with that particular set of principles.
Joseph Kanetachi mener, at vi har lært noget af Edward Snowden, hvis afsløringer nu kan fejre 3 års jubilæum. Når det ikke sker så meget, så er det fordi, det er kompliceret og tager meget, meget lang tid at lave noget om. Men tingene skubber sig faktisk, mener han. Det går fremad. Men hvad med terror? Samme mandag, som vi sidder og taler sammen, der har over 50 mennesker mistet livet i Orlando, og alle taler om, hvad der kunne være blevet gjort. Og overvågning er som sædvanligt igen i spil, men virker det? Joseph Kanetachi er ikke sikker.
While we're sitting here yesterday, there's been a big terror attack in the United States, in Orlando. How do you see, is it possible to stop the demand for more control and more surveillance in an age of terrorism?
Well, I think it's very important that one distinguishes between intelligence failures, of which we may probably have seen a number, and also the properly justified need for surveillance. Clearly, law enforcement authorities and national security agencies need a certain amount of power where there is justified reason to believe that a particular person may be inclined to carry out acts which threaten the security of the state and especially the security of safety of people in a particular environment. And in those cases, targeted surveillance may be appropriate. What we are looking at this case and the cases you have mentioned do not necessarily warrant increased surveillance. They may be used by some politicians to try to obtain surveillance, but that, to my mind, would just be yet another instance of gesture politics, doing something to be seen to be doing something about it, but without necessarily the desired result being achieved. I have yet to be persuaded that a number of measures which are being proposed to increase surveillance are either justified, or indeed that they are value for money for the citizen, or indeed, most important of all, that they are proportionate measures in a democratic society. What we need to look at, even especially in terms of European law, are these measures being proposed proportionate? Are they necessary in a democratic society? Because proportionate also requires the element of necessity in a democratic society. And then you can take it from there. certainly we need to be able to see whether other measures could be more effective than increased surveillance. And in that case, those measures should be taken, especially if they are less privacy intrusive.
One last thing. We are currently moving into an age of big data and open data, where the governments and very big companies are gathering loads of data about all citizens, hiding it under a blanket of anonymization or stuff like that. Does big data and open data, does it have your attention?
Yes, certainly. Big data and open data is one action stream of the first set of 5 priorities that I have identified for the mandate of the UN Special Rapporteur on Privacy. That issue is one on which I shall be setting up a task force, and in which I shall be announcing some measures on the composition of the task force over the next 4 to 8 weeks, I hope. And certainly it is a very important issue, especially because a number of countries, and also including the EU and the United States, but other countries too, have declared policies of open data. And it is open data and making so much publicly owned data or publicly controlled data available to everybody, including researchers and corporations, that may increase the risks to privacy which exist when you then have the power of big data analytics, which permits you to correlate and to compare results from several sets of data.
Last question. How do you feel? Are you an optimist or a pessimist concerning the right to privacy in the future?
Well, I'm an optimist. Some people would say that I also have the happiness and the optimist gene. Well, that's fine. But yes, certainly I'm an optimist. There has never been so much discussion about privacy as there is today. There has never been so much interest in privacy as there is today in 2016. There have never been so many discussions on new safeguards on privacy. And, you know, privacy, like other fundamental human rights, is subject to those sacred principles that if something is important, it's worth fighting for, and eternal vigilance is the price of democracy.
Og det var altså Josef Kanatazi, special rapporteur on the right to privacy, der optimist og insisterer på, at demokrati, det er noget, der kræver kamp. Og med de ord sagt her i nærheden af Allinge til folkemødet er aflyttet forbi for i dag, men vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Også her på folkemødet i telte og i hytter og langs stranden bor det, ved havnen og i luften bor det, og vi og hele landet sidder stille og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. For far passer på os. Han holder i hvert fald øje hele tiden, og derfor, netop derfor, elsker han os højt, måske.
Watch me watching pornography. Watch me talking to my friends and my family. I know you love me, 'cause you're always watching me. I know you love me, 'cause you're always watching me. Protecting me from evil, protecting me from terrorism, protecting me from child molesters, protecting me from evil. Watch me watching pornography. Watch my naked cold history.
Kalder alle lyttere. Kalder alle lyttere. Her er Politiradio.
Så er vi tilbage med endnu en udgave af Politiradio. Er du klar?
Roland Møller kan som tidligere kriminel kaste lys på en underverden, vi andre ikke kender til.
Jeg forstår det godt, hvis der er nogen, der føler sig stigmatiseret. Det har jeg selv prøvet.
Men jeg vil da sige, at du, Roland Møller, har jo om nogen også en personlig erfaring i, at det ikke rigtig fører nogen gode steder hen at slå folk oven i hovedet.
Dan Bjerregaard er modsætningen. Han er forhenværende politibetjent i bandeenheden.
Ude på gerningsstedet, et stykke tid efter, der var det her bankrøveri, og så en smadret glasfacade til Danske Bank ude i Sundsvall.
Sammen med kriminalreporter Marie-Louise Toksvig.
Jeg er bare journalist.
Stiller de skarpt på samfundets skyggesiden.
Smager det ikke lidt af, at de egentlig godt ved, hvem det er? Jeg kan ikke forestille mig andet, end politiet også er kreativ nogle gange. Det skal man være i det fag.
Politiradio.
Selvfølgelig skal man tænke kreativt og ud af boksen og alt det her.
I dag klokken 16.
Altså den der fisker meget, fanger meget, ikke?
Her på Radio 24/7. Du kan også hente Politiradio på radio247.dk eller der, hvor du henter dine podcasts.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Thank you.